Qalambirdan gəpirəmiz. Avvalroq cari yilin 9-10 oktyabr kullara AQŞ delegasiyasi Qatar poytaxti Doha'da Taliban hərəkətinin yuqori martabali vəkilləri bilan uchrashuv o'tkazishi haqida xabar bergandik. Muzokaralar yakunlariga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy halokat yoqasida turgan Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishga rozi bo'ldi, lekin mamlakat yangi hukumat vakolatlarini tan olmadi. Bu haqda Taliban harakati joriy yil avgust oyining oxirida Amerika qo'shinlari olib ketilganidan so'ng birinchi marta o'tkazilgan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu borada bayonot bergan. Unda faqat AQSh tomonidan afg'on xalqiga to'g'ridan-to'g'ri jiddiy gumanitar yordam ko'rsatilishi muhokama qilingani aytilgan. Muzokaralar oldidan AQSh va Buyuk Britaniya o'z fuqarolarini Qobulda ehtiyot bo'lishga va mehmonxonalardan, ayniqsa mashhur Serena mehmonxonasidan uzoq turishga chaqirgan. Ushbu hashamatli mehmonxona jangarilar qo'liga o'tgan. O'z o'rnida AQSh bu muzokaralar 15 avgustda Washington ittifoqchilari hukumati qulashi ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Talibonni tan olishning boshlang'ich qismi emasligini aniq ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.